kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadii meetir baandii 19-25 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Wixata sadaasa 27 bara 2017 jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan galgalaarraan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Haleellaan Somaaliyaa keessatti raawwatame kasamiirraa jechuudha garee ISIS irratti fuulleffate.
Godina Booranaa naalee sadii keessatti har'aaf dilbata kaleessaa hiriiraa mormii gaggeeffameera gabaasa qabna. Gama kaaniin yuunivarsiitii Wallaggaaf kolleejii barsiisota Naqamtee keessatti Dambidoolloo keessattis barnoonni dhaabbateeraa gabaasa qabna. Walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa bulchisa naannoo Somaalee keessaa akkasumas sajjechaa wadaa'itti hidhata qabate namoonni to'annaa jala ooluu mootummaan Itoophiyaa beekseera kanarratti gaafiif deebii gaggeeffame qabna. Gabaabina yeroo har'a qophii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata isheen qabaannu nuuf kalchaa hanga xumura sagantaa keenyatti nooliin turaa oduu addunyaaf gara Tuu Jubeetti deebina.
Mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsa dhiyeenya daangaa bulchiinsa naannoo Somaaliif Oromiyaa gidduutti uumameen walqabatee namoonni 103 to'annaa jala oolchuu aangawaan tokko sanbata darbe dubbatanii jiran. Ministeerri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo akka jedhanitti naannoo Oromiyaa irraa shakkamtoonni 98 naannoo bulchiinsa Somaalii irraa immoo shakkamtoonni 5 to'annaa jala oolchuu beeksisaniiru. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa duraanii kan Samaayaawi paartii obbo Yoonaataan Tasfaayee manni murtii olaanaa irratti muree ka ture murtiin yakka haqamee yeroon hidhaa isaanii hir'ateef jira. Abukaatoon oliyyannaa murtiin sun mana murtii gadaanaa kan murtaa'erraa kawayyaa'u ta'uu ibsee ammayyuu garuu komee qabaachuusaa dubbata. Obbo Yoonaataan yakka shoror keessummaatti irratti dhiyaatee ture. Yoonaataan Tasfaayee irratti manni murtichaa hidhaa waggoota 6 walakkaa murteessee ture gara waggoota 3 walakkaatti gad hir'atee fi jira. Humnoonni Yuunaayitid Isteetsii fi mootummaan Somaaliyaa waliin qindoominaan haleellaa samiirraan raawwataniin shoror keessaa tokko ajjeefamu waltaan ajajaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaa har'a beeksiseera. Haleellaan sun loltoota ISIS irratti kan raawwatame sa'a booda sa'a 3 irratti Somaaliyaa kaaba gama bahaa keessatti yoo ta'u ibsi waltaa ajajaa kun humnoonni Yuunaayitid Isteets lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsiif eegumsa gochuuf humna tarkaanfii eeyyama qabuuf seera ka seeraa ta'e ka fudhatan ta'ullee beeksisee jira. Musliimonni suufii kanneen Masrii keessaa fixiinsa 7 darbee masjiida irratti raawwatee kanneen sagadarra turan 305 galaafatee 128 kanneen ta'an madeessa irraa biyyattiin dandamataa jiraattuyyuu dhaloota Nabii Muhammad kabajuuf karoorfatanii jiran. Haleellaa jimaata darbeef itti gaafatama ka fudhatee hin jiru. Haleellaan sun kan raawwatameef masjiida Al-Rawaa keessatti kan sagadan musliimota suufiiti jedhamee wanta amanamuuf ta'uun beekameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaan waraanaa Myanmar kan Yuunaayitid Isteets fixiinsa sanyii musliimota Rohingyaa irratti raawwatame jechuun ibsa ilaalchise biyya isaanii keessatti loogiin amantii irratti hundaa'e kan hin geggeeffamne ta'uu abuunicha kaatolika Roomaaf ibsuu isaanii beeksisan. Myanmar keessaa loogiin amantii qaruma hin jiru ka jedhan jeneraal Min Aan Haliyaang ergaa kana kan waajjira isaanii Facebook irratti maxxansaniin beeksisan. Waraanni keenyas akkasuma jechuudhaan biyyattii keessa nagaaf tasgabbiin akka buufate ibsanii jiru. Aarri gur'aachi rifaasisaan Mount Aung dachii keessaa ol ba'uu itti fufee kanatti aangawoonni odola Baalii kan Indoneeziyaa akeekkachiisa volkaanoo kennanii jiran. Aangawoonni godina Baalaan volkaanoo dhaqqabuu malu gara kiiloomeetira 10 babal'isuudhaan sochii kanaanis uummati 100,000 ta'u naannoo sanaa godaanuu malu. Dhohiinsi volkaanoo sun bakka sanarraa maayilii hedduu irratti kan dhagaamu innaa ta'u bilbilli ibiddaas fagootti mul'ata. Waliigaltee falmisiisaa mootummaan Paakistaan gareelee Islaamummaa waliin har'a irra ga'e ministeera seera federaalaa aangoo irraa darbuun mormii aariin guute kan lubbuu hedduu galaafate torbanneen hedduuf magaalaa galma mootummaa biyyattii raase tasgabbeessee jira. Lelliston Gare, Terek, E. Labik, Kankahim, Hussein, Rizivin Hoganamu, Jelkababati Kana, Dandi, Jogara, Islamabadi, Tigesuch of Udan, Yomotumal Ministerat, Immasera, Zaid, Amidin, Falla, Amantisani, Abatan, Angor, Radar, Bimele, Hokara, Ofan, Kanin Amleta, Wake Katisan, Ligin Muslima, Pakistanin, Kan Hoganamu, Motumman, Gafisan of Adam, Absisudan, Polisin, Hirira Murmisana, Akka. To another also a jetre cananis, mormito tawolin, walitabins omamen, namonitor ban yodu and canne ibalamatan, madaniru, de girton reserve, debaresani, debi canin, dandi ratibaudan, dandi one good Dutch of an cananis, can hamid dabalate, manin jirenya, ministero to federal rat, halila rawatamera, okarisun hedumachun, and go to Pakistan, dula policing gegesu akarabu, hoganot hirira mormi sanawalin, akamariat and drikisise. Waligal tensunis, ministera kantan, hamid batala ango akagat isan, kagafa tutre, uduna mafkam kanu.
Kan nagefa tajirtan radio sagale Amerika saganta afan oromoti. Godina Borana, Magala, Dubluk, Iabello, Fimio, Kesa, Tarraf, Kalesa, Ummatiri, Rabahe, Rakko Himatature, Rakko Heddu Himatan, Kesa, Warili, Yu, Hai, Lifi, Tisabia, Ummatafit, Uwa, Kadaban, Warani, Magala, Soda, Tiji, Adarbe, Ummatafit, Akasera, Gafatamuf, Gafi, Bulchin, Sadansak, Abachu, Gafatan, Akati, Gafataman, Biro, Communication, Godina Borana, Jetaniti, Jia Sadi Kesati Warani Liyu Hai Lifit Tisibiya Namatokov Namat Ibatokov Shantami Sadi Madese Hedduvit Era Sorakendes.
Fen Ayala Makamultan, I mean Algalahan Dubuluki Dubise Makai Machum Fenya Kanija.
Yada Godin Borana Ana Dubuluki, Eri Nada Gesametre, Parata Api, Ojeta Motuma, Gantokovi, Awas Bala Bay, Wani Vetiban, Angamo Majidan Sarati Warana Mujira, Gedia Kunimu Turban, Turbani, Ajiva Mujira. Wagadi dan turba dan tak umani borona umani oromo aku mereka tak dianggar rat naga anjiran yang beni. Angka mata ta bodi kenapa ini nami raye bakate jangan bodi borona nurabu jira sebab ini buk tokopa kuam borona tuan kamnes nurahau jiran. Tante umati nami dianggar rat si obay. Atau nak bodi borona anak je magal saudari bodi borona nari roti namun umatan. Kolmati, nami kerapkan afuri lakamu aduan anggamat kami rakyat dia tidak jitu anak jira manis pada anggama wanti serat ya tokole wan jiver sebab orang dangga hanawal kapati anggama laku senamu dua ni tokole hanide nisan umat dangga rau orang namu jiran tokole kelihatani direjani kubuan kabane karena tak nurehan jira university borana kata kabura mandur kani gasadani. University ini nak buat hampir tu ke design college di sedasa handi sedasa kan, apa design itu kahamusti, misteri communication ini federala, ha, jadi apa tu deh, jadi semua orang di sana pada tinggal kamu je, design itu ada mawar yang jadi, apa tinggal kamu, ini apa tadi, boleh jin bersuara, ya kalau cuma masuk nubah kamu, kan, awam sih, jadi pada na, mungkin senyap, aksara koromia kahannya ni, mungkin senyap, atau poli na, senyap ni, aku awam sih, jadi pada na, ini dia ni. Ennamulle jaafatani turami.
Nama kunilleen yaballo dubbachuu jira innilleen ammat makaa himachuun feen taatullee rakkoon jirtu tana fakkaattii jedha.
Jira hiriirri kalee geggeessane jedhama uummanni magaalattii fi barattootii manneen barnoota adda addaa irraa walitti babba'anii waan sadiirraa akka xiyyeeffate tokkoffaan rakkoo nageenyaatiin wal qabate rakkoo nageenya erga jennu amma yeroo ammaa kana kan akkuma beekamu naannoon Oromiyaa naannoo Somaaleetiin wal geggeessaa jira. Keessumaatti immoo naannoo guddinni Booranaa uummata siisee irraatti. Mereka ini ni seorang umat bayi sekali. Cuma ni nama orang bayi ni ramai ni jiran madani hospital ni abang lakukan ni jiran. Kanerja ti dia bukan dua jiran umat ni pun maklumlah si agli polis ni umat ini jiran jiran. Akadabat bahasa tu ramai lama faham mo saudara ti nami lama umat negara beli siuhan lubu fite jiran kanuri akan moyale musimana normal jalan tak bul. Ini walau madalah si agesha si iban umat kanerja dia semua jiran akadabat tu Jadi secara turani, dalam nawa kan kalau kami bani, umat yang kuni ni umat itu jadi sokori, umat bayi juga, umat orang susu bula, buri misalnya kan mak bijiti jiru, nabi ringjiru, misalnya berbanda, kolej ini berlosa, itu kan asyik berani tu, dhibee cufamee jira. Kun immoo akka deebiin hubanam gaafachaa turanii namhaaniin immoo yuunivarsiitiiwwan asiitti ijaaramaadha inni haan bu'uura haan jira yuunivarsiitiin kun akka nu hubanam yookaan akka nu ijaarameedha gaafachaa turanii akkasumas dhiidaan kalaqa jaatanii urgee dhaabas dhiigaa ba'ee akka dabaabaa irraatti akka dhaabas kan gaafachaa turanii.
Soodduun isaa jechuun.
Soodduun jaatanii olii kanaaf adda baabaa irraatti akka dhaabbatu gaafachaa turanii. Akka gosiis gaariitiin wal qabatee jiru guddinaa jiru. Guddinni boorana haaromsa akka Oromiyaa jiru haaromsi galanaa hin jirne. Kanaafuu haaromsi barbaanna. Haaromsi barbaannu immoo haaromsi tokko kun geggeeffameeti. Oomishni kamiin sirraa'uu qaba. Kanumarra kun bulchiis gaariitiin wal qabatee bulchaan guddinaa anu gabuuti waan jedhaadha gannoo adda addaa geggeessaa turanii. Bulchaan guddinaa hojii jennu bulchaan guddinni yeroo ammaa kanaaf yeroo rakkoo waan tokko jiru. Akkaas hin baratan fayyadamuuf hin deemu uummata kun jiru addeemu hin danda'u akka sagaleen uummata dhagaan barbaanna waan jedhaadha dandawwan adda addaa beeku.
Miyoo godin boorana aanaa miyoo magaaliddii keessalleetti akkuma kana namii qalee hiriir ba'e bilbil bulchiinsaatiif aanaallee jiraattotaallee ammatti argachuu hin dandeenye kanatti qubnuu qabaadhaa jenna. Abdii Diidoo Boruuti gaafatamaa kominikeeshinii biiroo godinaati. Abdii Diidoo guddoo si galateeffadha. Namni maa himate baay'eetiin.
Namni rakkoo bulchiinsa gaarii isa qaban gaafatanii jiranii dhimma daangaatiin wal qabatee uummati keenya yeroo dhagaa yeroo du'u jira. Kanaafuu mootummaan federaalaa dhimma kana nurra dhaabuu qaba. Namni keenya cidduun qabu waan jedhu waan nam soodatti deengadda fixanii isin akkuma uummata godinaallee akkuma naannoo Oromiyaallee mootummaan federaalaa nam keenya fixee. Seera dheessuu qabaa waan jedhu yuunivarsiitii nuu ijaaruu qaban kan jedhu yuunivarsiitiin yaa'u sun eegachaa jira yeroo isaan nuun geenye waan jedhu nulleen kan qabnu ka kolleejjii ammoo kolleejjiin akkuma godinaallee nulleen kolleejjii nuuf kennameetiin wanni hundi nu xumuramee dhabne irratti komii hunda sadarkaa godinaatti uummata godina hundaatu waan ta'eef sunis ijoolleen gaafattee jirti irrees ijaarsaa. Gaafatanii jiranii adda baabaa itti aanu dhaabatu waan jiru gaafatanii jiranii shalaqaa jechuudha. Sooddudha.
Afaraanii iyyuu poolisii kun marroo hagam dhufeetiin biyya argan kan qofa keessatti daangaa irratti.
Kompiitis mana irraa fudhachuu dandeenye nama faragaa qabataman qabu nam hedduutu beekin jedhee namni gara haga guyyaa arbiitti 136 irratti namni 17 kan madaa ijaarame 136 17 walitti jaarsi haa hubannee jechuu dandeessa akkasiin namooti madaa gaas ga'anii nam baay'een lubbuun nama hedduun dabartee jirti sun qofaa miti naannoo mooyyalee dirseessaa nam buusanii namaan baduu kun yeroo dhagar yerootti deemamaa jira waan taatee fi dootii nama baay'eedha jechuudha.
Aha 100 wayiin kuni nam madaa immoo nam du'e.
Nam madaa.
Ji'a gam keessatti.
Ji'a sadaffaa keessa jira hojii sadii keessatti jechuudha. Ji'a sadii arra guyyaan 18 gaaffii kanatti jechuudha.
Ji'a sadii keessatti nama 100 madaa'e.
158 jechuudha.
Kaduu ammoo hagam ta'a.
Kaduu si lakkoofsaan amma kan qabu wanni waajjira fo'aa waajjira dhimmaasaa gubbaa qabu waan taateef nam baay'eedha. Liyyuu poolisii naannoo Sumaaleetii fi Mekkelaakiyaaleen akkasitti yoo jiddu seenu keessumatti waraan dheengadda hareeruurra geggeeffame irratti bal'inaan Mekkelaakiyaa rakkama teessachuu.
Kunin ammoo uummati dubbuluqilleen hayaaballoolleen hayiddiilleen kan hunbaa'eetiin himate.
Kan hunbaa'eetiin himate nurra haa dhaabatu walqixxummaan nu ilaalaa hin jiru namni keenya du'aa waan jiru yoo kun nurra haa dhaabattuuti.
Toraaf keessummaa isaa hedduu galateeffannaa amma galgala keessaa sa'aa 2:44 ta'eeraa sagantaa taanutti ceena. Godina Qeellamoon Laggaa magaalaa Dambidoolloo keessa kan jiran manneen barnootaa barnumsa dhaabuu isaanii ibsamee jira. Humni raayyaa waraanaa magaalaaf manneen barnootaa keessaa ba'u jedhu namootu dhiyeessa.
Godina Qeellamoon Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessa kanneen jiran manneen barnootaa hunda keessatti barattoonni barnoota dhaabuudhaan gara warra isaaniitti deebi'uu isaanii jiraattonniif qaamni mootummaa dubbatanii jiran. Ka jiraataan magaalaa Dambidoolloo naaf ibsan kanaan jalqabna.
Magaalaan Dambidoolloo jeequmsa guddaa keessa erga buutee tutturteetti bubbulteetti namo torbanoota lamaan darban kana keessa. Magaalattiin jeequmsa guddaarra jirti. Manni barumsaa elementariidha. Kaayyama pirepaaratooriitti cufaadha. Qaamni makaanaan irra to'atee yookaas hoogganaa jiru humna waraanaati yookaas raayyaa ittisa biyyaati amma kan magaalaa kana keessa socho'aa jiru. Magaalaa kana keessa ganama sa'aatii 12 kaatee hanga galgala sa'aatii 12 tti socho'uu dandeessa malee. Sa'aatii 12 booda socho'uu hin dandeessu. hoteelonni saati 12 cufamu maalif namni dhaqee fayyadamu hin danda'u waan ta'eef 12 booda taanaan karaarratti argamnaan heentumamta hin gidirfamta waan ta'eef sa'a 12 booda namni socho'u hin danda'u rakkoo cimaa keessa buutee jirti jechuudha magaalattiin yeroo ammaatiif.
Maalirraa ka'eeti humni ittisa biyyaa magaalaa sana keessatti bobba'uun ittiin ka'iinsi isaa maalinni yoome akkamitti?
Akka isaan jedhanitti ji'oota lamaan sadan darban dura ajjechaan magaalaa kana keessatti raawwatamaa ture. Namoota aangoo qaban irratti raawwatamaa tureera. Qaamni ajjechaa sana raawwataa ture hin beekamu eenyummaan sana waan beekamu miti. Qaama ajjechaa kana raawwatu baasaa jedhanii uummata walga'ii almeeqa ta'essanii qaamni kun ba'uu hin dandeenye. Gaafa qaama kana ba'uu dadhabu humna waraanaa ramadanii raawwatanii humnaan siistema adda addaatiin qabuu dandeenye jedhanii lammata dabalanii isaanis furmaata laachuu hin dandeenye. Namichi ajjechaa kana raawwatu yookaas giruuppiin ajjechaa kana raawwatu qabamuu hin dandeenye garuu kan gidirfamaa jiru uummata. Uummanni kun immoo nagaadhaan bahee galuu amma ammaatti hin dandeenye waan si ajaa'ibu keessa. Raayyaan ittisa biyyaa kun tarkaanfii kan isaan irratti fudhatanii uummata malee qaama ajjechaa kana raawwatu miti.
Namoonni hidhaman jiru haala kana keessatti?
Eeyyee nama 16 hidhame waan jiru keessa magaalaa kana keessa.
Eessa jiru amma warri hidhaman kun?
Nama 16 qabanii fuudhanii deemanii as magaalaa kana waardiyyaan mana hidhaa utuu eegu poolisiin magaalaa utuu mana hidhaa sana eegu halkan humni waraana biyyaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa mana cabsee jara kana fe'ee gara Finfinneetti ol fe'ee jedhan maaliif ol fe'amanii dhimmi isaanii kun asitti ilaalamu jedhan jaarsoliin biyyaa qeerroon magaalaa namoonni gaggaafatanii jennaan. Dhimmi isaanii dhimma shoroor keessummaatiin wal qabataa qaama mana murtii federaalaatu ilaaluu danda'a waan ta'eefi waan isin gashuun qabu jedhanii deebiman taane deebisanii kanaan uummata qaayyee jira barattoonni immoo amma jarri kun galattifamanitti amma raayyaan biyyaa magaalaa kana keessaa bahutti mana barumsaatti hin deebinu jedhanii jiru amma irraatti manni barumsaa cufame jira jechuudha nama.
Haala magaalaa Dambidoolloo keessaa kan jiraattonni dubbataa jiran kana laalchisuudhaan qaamota mootummaarraa adda baafachuuf jecha aangawootan itti bilbile keessaa tokko itti gaafatamaa dhaadiwoo yookaan immoo oppidiyoo kan godinaa qeellan wallaggaa obbo Aynaaleen Makonnin akkana jechuun naaf ibsan.
Torbanii maasaa darbirraa kaasee dhuguma mana barumsaa barattoonni keenya barachaa jiranii. Hamma barattoonni keenya barnoota dhaabanii galanitti odeeffannootaan qabnu turani. Gaafa torban jimaata darbee barattoonni barnoota isaanii galaa jiru jechuudha jennee. Sababni isaa maanni wanta jedhamu raawwaa jira barnoota magaalaa keenyaa gaafa gaafannu akkuma jedhame waraanni loltuu limti kan biyyaa magaalaa Dambidoolloo keessa jiru. Isaan naannoo sana naannoo mana barnootaa keessuma mana barnootaa qeellamee beekamaadha. Naannoo kana dhufanii mooraa keessas seenanii ala isaas naanna'anii waan jiraniif barachuudhaaf hin sodaannee jiranii ijoolleen ba'anii galaniidha wanti nutti hime. Inni kun akka inni qulqullaa'uuf qindeessa mana barumsaa sanaa dawwallee yeroo gaafannutti mooraa keessatti illee waraanaan arge hin qabuudha wanti nu kaase. Garuu naannoo sana waraanni akka deddeebi'aa jiran nu kaase. Kanaan duras bara darbe rakkoo nageenya magaalaa Dambidoolloo keessa turirraa kan ta'e barattoonni keenyas namoonni tokko tokko miidhamanii wanta turaniif sun akka lammaffanitti hin deebinee fi barattoonni keenya nagaadhaan mana isaaniitti galanii isa booddee rakkoo jiru immoo walii wajjin mari'annee waan dandeenye deebisnee waan amma keenya walumaa mootummaa naannoo Oromiyaan gaafannaa barattoonni nagaadhaan akka isaan mana isaanii gahan hordofaa turre barattoonnis nagaadhaan manatti galanii. Yaasinoota irraa kaasee immoo barnoota itti fufuu hin dandeenye dhuguma. Isa booddee jaarsolii biyyaa hojiis maree bal'aa gaggeessaa ture.
Arra mataasaa bulchaan magaalaa kan irratti argameef ittaanaan dhimma dhageenyaa kan irratti argame walga'iin magaalaa Dambidoolloo keessatti geggeeffamee jira. Uummanni iyyataa jira. Waraanni nurraa ba'utu irra jira. Mana barnootaa keessaa magaalaa keessaa ba'utu irra jira kan jedhudha.
Dhugaadha wanta fi kaasaatu waan dhugaadha turfaan jira. Wanta tikaasaan kan dhugaadhaa kanarraa kaanee lafa jaarsoliif namoota hedduu tun ta'e namoota muraasa hojii gaafa mari'annu naannooma sanarraa waraanni deemoo akka qabanii waraanni naannoo mana barumsaa deddeebi'u bara ijoollee keenya erguus hin dandeenyu kan orkeessi ijoollee keenya nuyi kan jedhamutu nuuf ta'e achirraa kaanee qaama laallatuuf gabaasa saalaan ibsaadha. Isa booddee waraana naannoo sanarraa kaatanii kaampiin keessa isaan jiraatan akka magaalaa Dambidoolloo jira gara sanatti akka isaan deemantu ta'e.
Amma deemaniiru waraanni magaalaa sana keessa hin jiru.
magala ke sejiru magala ke sebab kita andra ni dulu anjira nana mana baru sakit lagi tani jangan cipti dia ni harpas marid jarak ni jadi sana mereka nara inturre udah penuh sa bali nani kabu jaru akan nama tu fokus kura lagi tu jadi kuna majira jadi kuna majira anda tu si mata magala ke ni andra dua tu kut politik awam marid magala dan dulu kita rugu ambane.
Amma umani kan jirajiru argamu sani kofatu untaini namon ning abamu, namon nirrebamu, mana namati tisenu, namni takkalafti ienan, magala sana kesa socho undandawu, jolek abani rebu, namotak abani rebu, mana namati chafsani senu, sirni njiru, baka dedati mo torbanto kudurayu, bombi mfat ukafamature, enyokat ukasumbekamu, warani namashoror kesa jirada kanisanjira ni dubata jiran.
Wan tiru ganjil tu ko, nasi matu makan biasa jira, matu makan awal jira. Naya wan ganjil semua dosun dendengyo. Orang ni orang magalara, wan tu cuan jira. Namun tu ko, kita nang kapada mana wan jira namun tu ko jira. Kita nusa kena akata si orang ni orang dia mana orang tu cuan wan tu dorang tu ko jira. Ini kuni mesti survey kan insane, nus amalan tu si guru naga kami nusi dia tu jiro, kami si kasa jira wan tu de. Mau anggong ke nyamma warana bencana kubatisu si anggong kan asyik kamu. Iros sama jala kita sokucuan jero nami rifacun 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 jira. Takkan aku amat senur orangnya ni polisi matasa dende kan orangnya kaba polisi kan matasa kaba korup polisi kan matasa kaba. Karena jerukuni itu mereka ada day waktu masih kasih bondi magara under pertama drangamu nami doa drangamu. Rakon kun kun jira wan tete, ama orang ni sok cuan kena nama ni sok dah cun jira cuan, aku nak tukar sejira. Karena cara way wan tadi jira, wan tadi jangan jadi somira. Borja nama dah le cara wan tadi gafi cerita sekali, kami sini kamu boleh jalan ni.
Agifatu tak enya gafi obain alam waling gege sini tumure bor itdeh bina gama berarti walaggaba magara nak am tekesatis baraton university walaggaf ka college lenji bersisota. Mormi kasus sani fi mana bernota kesa bau sani jiratun itu bertaju kanas boris tidak bina.
Nannu le danga oromia bulcisa nannu somale ada da kesat kanne walit bu insa uam kesa arka kabujet amanisha kaman namun dibato kofsa di tanto an najala olun ipsamera kanakan ipsane wajira communicationi motuma federalara doctor nagari lench oti akazir.
Rakoh kena wajib walikabete. Namun ni tu anna jela olani berkalimat relalu nur jirata. Intok koromia kesati. Koromia kesa waratu anna jela olani sabu makan berkalimat relalu nur jirata. Intok kufa polisin koromia namun tak kesuma awajai rakoh memeni ajit cara anak makan si. Kama nama ratimi dage suni kabinnya si mencasudan. Syak kemani kan ini tu anna jela oshi ajit cura. Isan kuni lakobsani shantami afurtau. Nikla mafani mo yoromia kesati federal polisin akuma yorosana mumiti ministera rakon kuna katargabbao fajija kenneni. Aki targamani sochi goranini namota shakamana afurtami afurtu anno jala oshani turan bichula. Kanaf wal magala nanno fulbana kase rakko umame sanani warra shakamani yoromian federal polisi ujin tauni namata galtami saddit kan tau suwa nagala kan oshi. Ini lemah fani, gama mutmana no Somaliti ni rakoh kan kesat, namota kumari balakah mubuk sulani, kabinnya sani samudani, warakani mo lubur abam si sulam, kama ni udan, namoni syakmani headun akajiranita, lakoh sani, kanim baram negaru bayi akatani, takkan syakmu mali balisan, midang gaysun balawan sejuta. Atau mele, namun si syakman kena tu anna jala ul surat di gabasi federal polisi ra yawan takana koran no cura enggadda kanduka kabe kanipsu federal polisi in tatafi matasatin odefan norgate ni yakam tu sa soddumi saddeti kanin niya dabase soddumi saddeti kane kesa namisa gal gana wakan sani kulkulla enyumman sani cura diddani sa gal kanta angaru kulkulle se manamurti ra aja dabase Sani itu anu jele old curaf, sochi gocha akadiruda, sochi kananimo namota shen tu anu jele old shani jule kula, sochi insani akatifuda. Ega agama kanani koromia kesati, komin jirumani la.
Doktor Nagari.
Karamotuma nanu shakkaman sun, asattamaan akka seeratti dhiyaatan godhamee federaal poolisiidhaan kan qoratamuu qaban federaal poolisiitti kennamanii oromiyaadhaan qoratamuu kan qaban immoo oromiyaa keessa akka turan godhamanii olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u akkuma isaan tumsan gama mootummaa naannoo Somaalee Itoophiyaatiinis immoo akkas ta'utu irra jira kan jedhamudha. Haa ta'u malee poolisiin federaalaa hojjetarraa kan hafe nama tokkoyyuu karaa mootummaa naannoo Somaaleedhaa gara seeraatti akka isaan kenneedha amma loonaatti. Inni kun immoo nageenya amansiisaa fiduudhaa fi naannoo lamman walitti dhufee haa seera akka kanamuudhaaf gufuu isa guddaa akka ta'e jirudha jechuudha odeeffannoon jiru kan agarsiisu.
Asirratti Dr. Nagari, namoonni to'annaa jala oolan jedhaman kun maal godhan?
Inni kun harka poolisii yookiis immoo namoota faayilii isaanii qoratan bira jira waan ta'eef tokko tokkoon abaluu kana godhe jennee ibsuun sadarkaa ammaatti nu rakkisa. Haa ta'u malee kan isaan ittiin shakkaman gara caalu naannoo Awwadaayitti yeroo bulchaan aanaa Gursum Bahaar Argee jechuudha humnoota poolisii addaa Somaaleetiin qabamanii bulchaan aanaa sun yeroo ajjeefametti mormii isaa fi Bahaar Argee keessatti uummanni ba'ee ture. Isaan kana keessa Awwadaayi tokkodha. Yeroo sana walitti bu'iinsa ta'een namoonni ajjeefaman dhalattoota Somaalee qofaa otoo hin taane Oromoon illee akka ajjeefaman beekama. Rakkoo sana keessatti namoonni hirmaatan yookiis walitti bu'iinsa sana keessatti harka keessaa qabu kan jedhamanidha gara caalumsa to'annaa fi jala kan oolan. Tokko kan beekamuu qabu lakkoofsaan kun yeroo baay'atu maaliif akkas ta'e namoonni jedhanii gaaffii kaasan jiru. Odeeffannoon jiru akka argisiisutti rakkoon yeroo sana uumame naannoo Awwadaayitti waan ta'eef fuulumaa fuulatti namoota shakkaman sana to'annaa fi jala oolchuun salphaatti akka raawwateedha kan argisiisu malee caalmaatti naannoo Oromiyaatu rakkoo keessa ture yookiis harka keessaa qaba jechuu miti kan argisiisu. Gamaanis immoo rakkoo warri uumanii akkuma kanatu to'annoo jala oolaniin ta'e amma kana addaddummaan guddaan hin uumamu jechuudha. Kanaaf gabaabumatti waan isaan bal'eessan ilaalchisee faayilli isaanii dhiyaatee yeroo mana murtiitti qoratamanii odeeffannoon kun karaa mana murtiidhaa qaraa isin qaqqabuu danda'a jechuudha.
Egaa amma akka natti maartanitti Dr. Nagari dubbichi iddoo lama tokko haala Awwadaa keessaati inni kaan immoo waa'ee daangaa biyyoota lamaan irratti kan ka'eedha. Sabaa himaan baay'ees gabaasaa akka turanitti hidhataa bulchiisa naannoo Somaalee Liyyuu Haayil jedhamutu jireenya irraa buqqa'uu uummata 1,600 ta'uuf yookiin caaluuf sababii ta'ee jedhameera. Akka gabaasaa isin dubbataa jirtanitti immoo kan caalaa hidhaman warra Oromiyaa irraa ta'anidha. Mootummaa maaniyyuu isinis yeroo itti dubbattan jira ture haala akkasii argee hin beeku yeroo itti jettan inni kun isa sanaa wajjin wal hin faallessu lubbuu namaa irratti wanti akkasittiin gam tokko qabee dhiyeessa gam tokko hin dhiyeessu kanarra immoo shakkameera jedhamee hidhamu immoo sabuma Oromooti. Attamitti ilaaltu sin?
Dubbii kana gad fageessanii yoo ilaalle gaariidha. Akkuma asirratti kaasee gama mootummaa naannoo Somaaleetiin olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti wanti isaan hojjetan tokkollee hin jiru. Inni kun immoo gama mootummaa federaalaatiin poolisiin federaalaa akkuma gabaasetti amma yoonaatti nama 38 adda ba'e gaafa jennu kan rakkoo uumee lakkoofsa isaanii baay'ee ta'uu danda'a garuu odeeffannoo argameen warra kana adda baasee to'annoo jala oolchuudhaaf sochii gochaa akka jiru gabaase. Inni kun kan nama argisiisu amma uummanni addoo sanaa buqqa'ee dhufe lammiiwwan keenya akkuma ibsanitti nuti achitti argamne yeroo isaan dhaggeeffanne dubartoonni gudeedamanii namoonni qaamni isaanii miidhame iji kan keessaa ba'e miilli isaanii kan cite harmi isaanii kan isaan murame kan argine eenyutu akka kana nu duraan ga'e isa jedhu sirriitti jira muranii haasa'aa turanii haa ta'u malee amma eenyutu nu duraan ga'e yeroo jedhanii dubbatanii humna nageenyaa naannoo Somaaliin akka nu godhe aangawoota addoo sanaatu nu miidhe jedhanii ragaa ba'aa jiru. Kana ta'ee lafa jirutti kan eegamu silaa maal ture karaa bulchiisa mootummaa naannoo Somaaleedhaa adda durummaadhaan namoota yakka kana raawwatan to'annaatti fiduutu isaanirra ture. Amma kan gabaasaa jiru maalidhaa koreen federaalii dhaabe yeroo dhimma kana qoratu jalqabas mootummaan Oromiyaa Awwadaayi keessatti ajjeechaan sun akka raawwatu fedhii isaas hin turre sababii kanaatiif atattamaan warra yakkaman jedhamee shakkaman kan seeratti itti dhiyaatan godheera.
Gabaabina yerootiif gaaffiif deebii kana boritti bulchineerra. Gama keenyaan bor walitti deebina. Nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti buufaa Dr. Nagari Leencoo hedduu galateeffanna.